Jsme skoro na konci naší konference, nějak to uběhlo. A myslím, že to byl cenný čas a ještě nám pořád kousek zbývá. Já vám musím říct, že já mám docela špatné hlasivky a já, když mám mluvit, tak já se snažím nespívat, nebo zpívám tak, že jenom otvírám pusu, ale s těma 180 stupněma se to nedá. Já jsem tam přidal do toho svůj hlas, ono se nedá odolat. Já se vždycky na ně těším, tak... Byl tam nějaký falešný tón. Já bych se rád zastavil ještě u jedné věci, a to je Bůh a emoce. Jak je to vlastně s emocemi ve vztahu s Bohem? Jak když jsem jel sem včera, tak jsem jel autem sám a my máme teďka takové neúplně snadné období s mojí ženou a je to částečně tím, čím my procházíme, není to nic hrozného, ale my v téhle době právě neseme břemena různých lidí a jsou to různé těžkosti, se kterými zápasí a my to s nimi hodně prožíváme, modlíme se a je to něco, co i nás tíží, protože bychom si hrozně přáli i jim ulevit tím, že část toho břemene poneseme s nima. A já, když jsem jel tím autem, tak já jsem si uvědomil strašně zvláštní věc, že vlastně je to určitá tíha, kterou nesu a je to břemeno, ale já jsem si uvědomil, že také v sobě mám radost. Víte, o čem mluvím? Radost, která je kdesi pod tím vším, co člověk prožívá, nese, z čeho je smutný, s čím zápasí, tak tam někde je taky radost. A ne vždycky se dostane na povrch, ne vždycky si ji uvědomuje, ne vždycky převáží, ale je tam. A to je strašně důležité. To je strašně důležité, protože Bůh nás nechá, abychom nesli určité těžkosti. Ale pak nám dá pomoc. Někde přijde pomoc, přijde podpora. Možná pro někoho z vás je to tahle konference. Možná v pondělí budete do práce a budete si zpívat některou z těch písní, které jsme tady zpívali. Prostě Bůh vždycky pomůže, vždycky pošle nějakého anděla. A my zas můžeme o kousek dál. A nevyřeší všechno hned. Dá nám tolik, abychom mohli zase k té další štaci. U nás byl teďka takový opravář na kotel a dali jsme se do řečí a on se mě ptal, co dělám. Já jsem říkal, že jsem psycholog a on říkal, jo, já jsem taky měl potíže a prostě, ale teďka už si dávám pozor, byl jsem vyčerpaný, já jsem říkal, taková pětice, pět věcí různých a poslední je vztah s Bohem. On říkal, ale vy jste věřící? A já jsem říkal, jo, já jsem věřící a kam chodíte, do který církve? Já jsem říkal, no, to církve je bratrský a jo, to je ten kostel, to já vím, to, tak jsme se bavili a oni pak říká, no, já taky, když jedu tím autem, tak si říkám, archanděli, Michali nebo Gabrieli, pojď mi honem pomoct. Já jsem si říkal, no, to je docela duchovní, jste na dobré cestě. Náš Bůh je Bůh, který pomáhá dokonce lidem, kteří ho neznají, protože oni k němu můžou zavolat. Já jsem pracoval s jednou ženou a já vždycky představuju, že to bude prostě z křesťanského pohledu a ti lidé často řeknou, já jsem ateista, ale je zajímavé, že často se dostaneme na otázku Boha. A s tou jednou ženou taky nějak jsme se dostali na to, ona to otevřela a ona říkala, jak to vlastně vypadá žít s Bohem. Já jsem říkal, no tak já s ním chodím, žiju s ním, mluvím s ním, vlastně já s ním všechno prožívám. A ona mi řekla, ale já taky pořád s někým mluvím. Já taky s někým pořád mluvím. Já nejsem křesťan, ale já s někým mluvím. A mě to fascinuje, že Bůh, ti lidé ho možná neznají, ale on se snaží tolik jim pomoct, že nějak je vedle nich a přijde okamžik, kdy oni rozpoznají, aha, tak to je ten, s kým vlastně mluvím. Je to úžasné, jak Bůh pracuje a jak se snaží i nás podpořit a dát nám sílu právě, když to potřebujeme. To neznamená, že to je v okamžiku, kdy my si představujeme, že bychom to potřebovali. A není to způsobem, kterým my bychom si to přáli. Ale Bůh to udělá, i když to může vypadat úplně jinak, než jak my to očekáváme. Potřebuje vztah s Bohem emoce? Prosím? Všichni souhlasíte. Je to důležité proto, že jinak by to byl neosobní vztah. Jinak by v tom nemohlo být nic osobního. Ale Bůh chce a potřebuje naše emoce a Bůh nám ukazuje své emoce. Často my můžeme poznat, co on cítí. A ve svých modlitbách, nevím, jestli se vám to někdy stalo, že jste se dostali do bodu, kdy jste říkali, Pane Bože, co ty vlastně prožíváš, co ty cítíš. Já jsem měl takové období, kdy jsem nějak měl prosbu, kterou jsem Bohu opakoval, Pane Bože, já bych chtěl poznat tvoje srdce. Co je vlastně ve tvém srdci? Co ty prožíváš, když vidíš mě, když vidíš nás, když vidíš tenhle svět? Jak se to odrazí ve tvém srdci? Protože Bůh něco prožívá. A ne vždycky nám to může říct, protože my nejsme připraveni. Ale často nám to ukáže. Můžu další slide? Bůh vztah s Bohem potřebuje emoce a navíc potřebuje autentické emoce. Je to docela důležité, abychom Bohu odkryli to, co skutečně cítíme. Dokonce existuje určitý typ zbožnosti, která není autentická. Jestli můžu ten další slide. Já v té knize to nazývám jako sekundární zbožnost, je tam taková kapitolka o tom, ale to, co tím myslím, je, že my můžeme žít na úrovni takových povrchních předstíraných emocí ve vztahu s Bohem a můžeme se snažit fungovat ve vztahu s Bohem na téhleté povrchní rovině. Jestli můžu další slide. Co to znamená? Co znamená taková falešná zbožnost? Náboženské obřady. Vykonáme náboženské obřady a myslíme si, že to je všechno. A tím jsme splnili svoji povinnost a je to všechno v pořádku. To neznamená, že určité rituály nemají svoje místo. Mají svoje místo, ale nemůžou nahradit náš skutečný, autentický vztah s Bohem. To není jádro toho, co je křesťanství. Jádro toho, co je křesťanství, je to, co je mezi mnou a Bohem. To, co je velmi osobní. Pokrytectví. Vyprodukujeme zbožnost. Vyprodukujeme zbožné emoce. Předstíráme něco, co není úplně pravdou. Domníváme se, že tohle je to, co Bůh chce. Domníváme se, že on se s tím spokojí. Ale Bůh chce víc. Bůh chce skutečně nás. A to poslední je fanatismus nebo extremismus. Snažíme se dohnat věci až do krajnosti, protože nějak si představujeme, že to je to, čím získáme Boha na svoji stranu. Je veliký rozdíl mezi radikálností a extremismem. Ježíš nás vede k tomu, abychom byli radikální, ale není jedno v čem. On chce, abychom byli radikální v naší odevzdanosti jemu, v tom, jak ho celé následujeme. Chce-li kdo přijít za mnou, zapři sám sebe, ber svůj kříž a následuj mě. A v tom máme být radikální, protože nic a nikdo nesmí stát na prvním místě v našem životě, kromě jeho. A v tom máme být radikální, nekompromisní. Ale ne extremismus, ne to, že se pokusíme mu přinést extrémní oběti, že budeme věci doženeme až úplně do krajnosti. To na něj neudělá dojem. Myslím, že to nakonec i poškodí nás jako křesťany v tomhle světě a není to svědectvím o něm. Jestli můžu ten další slide. Proč Bůh někdy nemůže uzdravit? Napadla vás tahle otázka? Když vidíte člověka, který zápasí a říkáte si, proč Bůh nemůže uzdravit? Proč neuzdraví? A to je otázka, na kterou já nemám odpověď, ale možná jeden z důvodů je to, že se mu snažíme přinést falešnou zbožnost. Že ho nepustíme do těch skutečných emocí. Že mu neodkryjeme to, co je opravdu uvnitř. A často je to zmatek, často je to strach. Často si s tím nevíme, co je rady. Si nevíme rady s tím, co je v nás. Ale to je to, kam Bůh potřebuje proniknout, aby mohl skutečně vstoupit do našeho srdce a do našeho života. Proto z Božího pohledu je nesmírně důležitá autentická zbožnost, pravdivá zbožnost. To, abychom byli pravdiví před ním. Abychom ho pustili, abychom mu odkryli to, co je skutečně v našem srdci. Jestli můžu další. Nakonec za našimi emocemi se ukrývají naše tužby. A to, jaké máme emoce, souvisí s tím, po čem toužíme. To, kde si představujeme, že se budeme cítit líp, že nám bude líp, že se zlepší naše situace. A problém je, že za našimi tužbami se nakonec ukrývají naše potřeby. Potřeby jsou tím, co stvořil Bůh. Naše tužby, to je naše představa, jak ty potřeby by se měly naplnit. A emoce jsou to, co my vnímáme a to, co nakonec, s čím můžeme pracovat a s čím dokážeme pracovat. Existuje ale nelegitimní způsob naplnění potřeb a existuje legitimní způsob naplnění potřeb. Další slide. V každém případě potřeby jsou důležité. Bůh nás stvořil s potřebami a Bůh nechce, abychom ignorovali naše potřeby. Potřeby jsou něčím, co je oprávněné a co my nemůžeme zničit. My se toho nemůžeme zbavit. Ale je důležité, jak ty potřeby naplňujeme. Jakou cestou směřujeme k naplnění potřeb. Jestli můžu další slide. Nelegitimní naplnění potřeb znamená, že impulzivně se snažíme nalézt úlevu. Snažíme se dosáhnout toho, abychom se cítili lépe. A často to jsou impulzy. Usilujeme o to, aby nám bylo trošku líp. Já jsem tady užil takové výrazy trošku psychologické. Za tou impulzivitou je kompulzivita. Protože to jsou věci, které pak musíme opakovat, které musíme dělat znovu a znovu, bez toho, že bychom o nich uvažovali a nakonec je to obsese. Protože jsme posedlí, už to nemůžeme přestat dělat. A samozřejmě to je mechanismus závislosti, toho, jak vznikají závislosti, protože ty věci už potom získají vládu nad námi a my nevládneme nad nimi. Jestli můžu další. Já si myslím, že o tom mluví apoštol Pavel 1. Korinským 6.12. Všechno mohu, ale ne všechno je užitečné. Všechno mohu, ale ničím se nenechám ovládnout. Přestože máme ohromnou svobodu, jsou věci, které je dobré zvážit. A je dobré sledovat to, aby nad námi nezískali moc, aby nezačali ovládat nás. Myslím, že to je to, co apoštol Pavel říká v tomhle verši. Další. Michal Appenthauer mi říkal, že mají teďka takovou sérii v City Houseu o rychlém dopaminu. A já vždycky tak nějak si říkám, oni tak dobře rozumějí ty generaci Z, jako to je neskutečný, to je prostě trefa, to je přesně to, s čím ta generace zápasí, ale já s tím zápasím. Já nevím, jestli vy také máte ten problém, já sedím u počítače a teď tam začnu tak brauzovat, tak to tam projíždím, ty zprávy projedu, ono se vlastně nic tak hrozného zase nestalo ve světě, ale já mám dobrý pocit, že kdyby se náhodou něco stalo, tak já to vím první a mám to z první ruky a já potom projedu všechny tyhle, ty projedu e-maily, dívám se, kdo mi píše, kdo mě má rád a většinou mě píšou lidi, kteří mě nemají rádi, tak to zase zavřu a teďka tam ještě mám možná Křesťan Dnes, si tak projedu a pak já nevím co, pak já vlastně najednou úplně nevím co. Mám hotovo. vlastně člověk pořád hledá nějakou úlevu, nějaké vzrušení, něco, co mě přinese nové prožitky. Tak já potom zase znova jdu na ty zprávy a znova to ještě zkontroluji, jestli jsem něco nepřehlídnul a jestli teda opravdu se nestalo něco dalšího důležitého. A je to tak snadné jít prostě od toho jednoho dopaminu k dalšímu a nechat se tím vést. A já vím, že to není dobře, ale někdy to dělám. Můžu další slide? Jak vypadá legitimní naplnění potřeb? Myslím, že začíná sebeovládáním. Protože v tu chvíli, když já prožívám prázdnotu z toho, že už fakt nemám další web, pak jsou takový ty, kam nechci chodit a vím, že nemám chodit a snažím se nechodit, tak v tu chvíli já potřebuji sebeovládání a potřebuju se vrátit k Bohu a potřebuju říct, Pane Bože, teď jsem prázdnej, ale jediný naplnění seš ty. Já nevím, jak se teď k tobě vrátit emocionálně, ale v tuhle chvíli já potřebuju se vrátit k tobě. A pak přijde trpělivost, protože ono se to nestane hned. Lousnutím prstů vy nejste nahoře proměnění. Ale vy jste v té prázdnotě a vy jenom tak brauzujete, kde je Bůh. Jeho vlastně hledáte a hledáte, kde je teď On a jak se o něj můžu opřít, jak v tuhle chvíli můžu znova svůj život zorientovat směrem k němu. A to chvíli trvá. A já potřebuju vydržet. A ono se to stane. Ale nestane se to hned. Potřebuju trpělivost a pak se to stane. Prožívám Boží blízkost a prožívám naplnění, které je trvalé. Které není jenom obsesí, které je pravdivé, které je skutečné, protože to je naplnění v Bohu. Jestli můžu další. A zase si myslím, že o tom mluví jeden verš, Římanům 5. kapitola, 3. až 4. verš. A nejen to, chlubíme se také souženími, neboť víme, že soužení působí vytrvalost, vytrvalost osvědčenost a osvědčenost naději. A tohle je ta dobrá cesta, jak naplnit naše potřeby. Je to Boží cesta, je to to, že hledám Boha uprostřed reálných každodenních situací a hledám to, jak projít tím strádáním a tou cestou, kterou potřebuji urazit, abych dospěl zase k němu. Já jsem jeden čas se trošku zabýval Jan od Kříže, nevím, jestli jste někdo se setkali s jeho knihami Temná noc duše. A on mluví o tom, že když se chceme přiblížit Bohu, takže musíme projít dvěma fázemi. První je temná noc smyslu a druhá je temná noc duše. Temná noc smyslu je asi něco takového, jako když si řeknete tak a teď se budu 2 hodiny modlit, budu s Bohem. A teď se modlíte a je to úžasné a modlíte se, předložíte mu všechny prosby, všechny chvály a jak se modlíte, tak najednou si uvědomíte, že venku zastavilo auto. A cvakly dveře a vy si říkáte, no tak teďka nikdo neměl přijet. Kdo to může být? A za chvíli si uvědomíte, že na druhé straně vašeho domova, že se ozvala rána, že tam něco spadlo. A pak si uvědomíte, že zpívají ptáci a vlastně vás rozrušují ti ptáci. Jsou to naše smysly, které vlastně pořád nás trhávají zpátky. A my nějak musíme projít touhle temnou nocí, protože se musíme odpoutat od našich smyslů a potřebujeme dát první místo Bohu, protože jeho hledáme. A Jan od kříže říká, tahle temná noc je ještě nic, protože pak je temná noc duše. Temná noc duše je souboj s naší pýchou. A v tuhle chvíli já začnu zápasit se svými motivy. Proč já se vlastně modlím, abych byl dobrý křesťan? Abych v neděli mohl mít svědectví o tom, že jsem se 2 hodiny modlil? O tom, abych usiluju o to, abych udělal dojem na někoho, na sebe, na Boha? Proč se vlastně modlím? O co usiluju? A k Bohu můžeme přijít jenom ve chvíli, kdy nemáme nic. Kdy jsme úplně závislí na něm. Kdy on nám buď to odhalí svoji přítomnost, anebo ji neodhalí, ale to je naprosto na něm. My to nemáme pod kontrolou. Ale to je to, kdy Bůh přichází, když očistil naše smysly, když očistil naše motivy a v tuhle chvíli on přijde a jsme s ním. A já si myslím, že o něčem podobném mluví i tenhle ten verš. Je to legitimní naplnění našich potřeb. Jestli můžu další slide. Naší skutečnou tužbou je tužba po Bohu. A nikdo a nic nás nemůže naplnit, protože je to jedině Bůh, po kom skutečně toužíme. A jeho skutečně potřebujeme. Naše potřeby jsou naplněné v něm. Další. Žalm 63:2. Bože, ty jsi můj Bůh. Usilovně tě hledám, má duše po tobě žízní, mé tělo po tobě touží ve vyprahlé, vysklé, bezvodé zemi. Další slide. Žalm 42. Jako laň dychtí po vodních tocích, tak má duše dychtí po tobě, o Bože. Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu. Kdy předstoupím, abych se ukázal před Boží tváří. Myslím, že tady to žalmista dokonale vystih. My skutečně toužíme po Bohu. A proto potřebujeme hledat jenom jeho. Další slide. Jak vpustit Boha do našich tužeb a do našich potřeb? Myslím si, že to je vždycky zápas, ale ten zápas začíná tím, že rozlišíme to, že on je náš život. V něm je všechno, co potřebujeme. A on je ten jediný pevný bod, který potřebujeme, aby se srovnaly naše emoce, aby se uspořádal náš život. Další. Myslím, že David tomu dobře rozuměl a já až budu mít čas, tak si chci udělat takovou biblickou studii žalmu a toho, jak David vlastně zacházel se svými emocemi, protože mně přijde, že to je fascinující. A zdá se mi, že David uměl alespoň 3 věci velmi dobře. Jestli můžu další slide. David, když byla složitá situace, jako první mluvil s Bohem. Přišel k Bohu, byl pronásledovaný a v těchto chvílích strádání, těžkostí, on prostě napsal žalmy. On tam popsal, jak je sám, jak se bojí, jak nepřátelé, jak ho obklopují a jakou nespravedlnost prožívá. Všechno to úplně dokonale popsal. A to, co já se z toho učím, je přijít jako první k Bohu. Přijít k němu a ty věci odkrýt před ním. Další. Jednou z těch situací bylo, když došlo k jeho poklesku s Betsabé, s Betšebou, a přišel za ním Nátan. Nevím, jak dlouho to trvalo a hrozně by mě to zajímalo, ale představuju si tak, že když Nátan mu vyprávěl ten příběh o tom muži, který měl 100 ovcí, jeho soused měl jednu a jemu bylo líto vzít jednu z těch 100, tak vzal tu jednu ovečku toho chudého muže a připravil ji svému hostu. A v tu chvíli David zavolal ten muž jeho den smrti. A Nátan mu řekl, ty jsi ten muž. Jak dlouho trvalo Davidovi, než to přijal? Já bych řekl, že je zápasil. Já bych řekl, že v tu chvíli všem všechno vzkypilo. Já toho Nátana dám popravit. Tohle, jak mi tohle může říct? Jak mi to může takhle naservírovat? Ale pak si představuji, že se něco zlomilo. A David řekl, Nátane, máš pravdu. Možná to bylo 5 minut, možná 10 minut. Jak dlouho to trvá mě? Jak dlouho to trvá mě, když mě někdo konfrontuje, než přijmu to, že má pravdu? Mě nedávno napsala jedna žena takový e-mail, ve kterém docela tak jako mě napomínala. Já si nejsem úplně jistý, jestli oprávněně, protože my jsme hodně zaměstnaní, hodně cestujeme a že nejsme dost ve sboru, a tak má vlastně pravdu. A v tu chvíli já jsem si říkal, tak ona asi vůbec nerozumí, co děláme, co je naše služba a proč to děláme. Ale pak jsem si řekl, ale já to nemůžu takhle smést ze stolu. Možná, že bych to měl překontrolovat. A možná bych to měl před Bohem otevřít, jestli v něčem možná nemá pravdu. A možná bych to měl přijmout. David byl velký muž, protože David přijal napomenutí. Přijal konfrontaci. Kde je můj Nátan? Kde je váš Nátan? Kde je člověk, který má právo vstoupit do vašeho života? Kterému vy dáte právo. To nemůže dát nikdo jiný. Který má právo přijít a konfrontovat vás. Myslím, že to je veliká pomoc, když takový člověk je. To nemůže být jen tak někdo, to já chápu. Musí to být člověk, který je moudrý, který sám zvládá sebe, a je nesmírně cenné, když takový člověk vedle vás je. Další. David nezůstával v negativních emocích. A mě vždycky fascinuje, že David začíná žalm stížnostmi a všem, kdo jsou nespravedliví, tak se dobře daří a těm, kteří jsou spravedliví, tak se špatně daří. A je to vlastně strašná nespravedlnost, jak je to možné a všechno ve mně hoří a nemůžu se s tím smířit. Ale David tam nezůstane. David pokračuje dál, protože pak řekne, a pak jsem vešel do chrámu Hospodinova a uviděl jsem Boží slávu. David projde celý ten žalm a mně připadá, že ty žalmy jsou vlastně jeho způsobem, jak on zpracovává svoje emoce. Před Bohem je autenticky otevře, pravdivě je otevře. Mimochodem je to nesmírně zajímavé, kolik Bůh onese. Bohu nezáleží tolik na teologické přesnosti, jako na naší čestnosti. Bůh to zvládne. Ale je pro něj taky důležité, abychom tam nezůstali, abychom pokračovali dál. Abychom se zorientovali, protože uvidíme, že to, co je pevné, je Boží spravedlnost. Nakonec Bůh má pravdu a nakonec Bůh je ten, kdo bude soudit všechny spravedlivě, dokonale, v pravý čas. David nestratil víru v Boží charakter. to nikdy nespochybnil. A to bylo silou jeho života, protože podle toho pak zorientoval své emoce. Další. Další. A další. A je pro mě fascinující, že David dokázal vyjádřit pozitivní emoce, oslavit Hospodina. A je pro mě až skoro nepochopitelné ten barvitý slovník, který on má, v tom, jak oslavuje Hospodina. Hospodin je bohatýr, má určité takové válečné výrazy, kterých užívá. A Bůh je mocný, Bůh je silný, ale Bůh je také spravedlivý. Dokázal to vyjádřit takovým úžasným, tvořivým způsobem, že do dneška my z toho můžeme čerpat. A myslím si, že to je dovednost, kterou je úžasné, abychom i my kultivovali, abychom Bohu řekli, kým je a jak je úžasné to, kým je. Hospodin je můj pastýř. Nebudu mít nedostatku. Já si tak představuju, že David ještě jako pastýř pásl stáda a že se tak díval po těch ovečkách a díval se, jak oni šli se napojit tam k nějakému prameni. A když to tak pozoroval, tak si říká, ale teď já jsem taky taková ovce. A kde je můj pastýř? A já mám pastýře. A můj pastýř se o mě úžasně stará. Je to strašně důležitá část našeho vztahu s Bohem. To, že si uvědomíme, co všechno od něj dostáváme, co všechno není samozřejmost. A dokážeme to vyjádřit jemu. Protože to je to, co je pevným bodem v našem životě potom. Je to zajímavé, že Bůh poslal Samuele, aby pomazal Davida za krále v době, kdy byl ještě mladý chlapec. A Bůh si ho vyvolil ne kvůli tomu, že porazil Goliáše a ne kvůli tomu, že napsal krásné žalmy. Bůh si ho vyvolil kvůli něčemu, co se dělo, když pásl ovce. Tam se dělo něco, co bylo pro Boha z božího pohledu tak důležité, že si řekl, tohle je král. Samuel to neviděl. Nikdo to neviděl v té době, ale Bůh viděl něco, co nikdo neviděl. A to byly určité kvality v Davidově srdci. A to bylo jednou z těch kvalit, byl jeho vztah s Bohem. Další. Nakonec to, o co usilujeme, je, abychom byli zralými muži. Abychom byli zralými muži ve vztahu k Bohu, ve vztahu ke svým emocím a abychom byli zralými muži ve vztahu k druhým lidem. Do mého života hodně zasáhl jeden muž, který, když mi bylo nějakých 23 let, tak se mnou asi 3 roky scházel, takže já jsem vždycky jel na víkend za ním a strávili jsme spolu víkend a byl to takový můj duchovní otec nebo průvodce. A pak jsme spolu ztratili kontakt a před několika lety já jsem byl na jedné konferenci, on už je teď docela pokročilého věku a on tam měl takové stišení ranní a on vlastně řekl několik nesmírně čestných věcí. On tam začal vyprávět, jak stárnutí je pro něj těžké. Celý život byl nesmírně aktivní a najednou zjišťuje, že má v srdci závist vůči těm mladším, protože on už tu sílu nemá, oni ji mají. Jak je pro něj těžké najednou vyklidit scénu, ustoupit a dát prostor dalším. A když tohle popisoval, já jsem si řekl, tak tohle je člověk, od kterého já se pořád potřebuji učit. Tohle je čestný muž a já od něj pořád můžu hrozně moc získat, protože tohle je zralý muž, který nepředstírá, ale který pravdivě mluví o tom, jak vypadá jeho zápas ve vztahu s Bohem a jeho zápasy v jeho životě. Domnívám se, že k tomu jsme povoláni, abychom byli zralými muži a abychom zralým způsobem spravovali své emoce. To, že to je zápas, o tom jsme dost mluvili tyhle poslední dva dny. A všichni si uvědomuje, že to není snadné. To důležité, ale je, abychom to nevzdali. Abychom z toho zápasu nevycouvali, ale abychom měli odvahu v něm pokračovat. Nevím, jestli tam ještě nějaký slide, asi ne. Tak to je jasný signál. Chci se zeptat, napadá vás cokoliv, já jsem už u konce. Já myslím, že to je nesmírně dobrý dotaz. Co když žena vlastně má nepřiměřená očekávání od svého muže a čeká od něho až moc? Já si vzpomínám na jedny manžele. Je to takové atypické manželství, ta žena má určitá omezení v emocionální oblasti a ta žena vlastně vyčítá svému muži to, že jí nepomůže, to, že ona by si přála, aby když ráno vstanou a ona prožívá prázdnotu, tak aby on rozhodl o tom, co budou dělat, jaký bude režim, aby byla aspoň nějaká náplň a tomu muži to sdělila, ale ten muž to nedělá. A když jsme spolu o tom mluvili, tak ten muž začal trošku popisovat, že ano, já vím, že bych to měl dělat, ale pro mě je to těžký, protože já vím, že ona stejně nebude spokojená. Jinými slovy, on si uvědomil, že ta hloubka potřeb jeho ženy je nad jeho síly. To je něco, co já nemůžu naplnit. Protože ona nechce jenom to, aby on rozhodl o tom, co budou dělat ten den. Ona chce, aby byla naplněná. A to není v jeho silách. A jeho to paralyzovalo, protože tohle bylo něco, co on vnímal, že tohle já nikdy nemůžu. Já si myslím, že nemám odpověď na to, co je správné dělat v téhle situaci. Ale myslím si, že ten muž potřebuje na jedné straně nepřijmout to, že já jsem zodpovědný za naplnění mojí ženy. To je nad mé síly, to může jenom Bůh. Také myslím, že je moudré, když ale přijme to, že budu milovat svoji ženu tak, jak ji milovat jsem schopen. Třeba tím, že budu mít s ní trpělivost. A že jí dovolím, aby vyjádřila i svoji frustraci. Myslím si, že já jsem v určitém okamžiku svého života došel k závěru, že každý člověk, aby vůbec mohl dobře fungovat, tak potřebuje určité množství lásky, které prostě někde musí dostat. A do té doby, než to dostane, tak je iluzorní to, že se zorientuje, že bude přizpůsobovat svá očekávání, že z nich udělá přiměřená očekávání, protože ta očekávání vždycky budou nadměrná. A to je dilema, ve kterém je muž, jeho žena má nepřiměřená očekávání. Na jednu stranu ji milovat, mít s ní trpělivost, na druhou stranu nemůže přijmout odpovědnost za to, aby byla naplněná. Tohle přichází od Boha. A to je jenom z Boží ruky. Jak to prakticky udělat, nevím. Máme příležitost poslední, dotaz, připomínka. Máme, poslední dotaz, máme. Rozhodně jste mě obohatili tím, že o tom můžeme mluvit. Já bych si mohl sednout tady mezi vás. Já jsem na tom úplně stejně jako vy. A já zápasím stejně jako vy. A já prostě potřebuju taky takovouhle konferenci, protože já potřebuju jenom připomenout, tohle jsou tak vážné věci. Já to nesmím vzdát. Potřeby lidí kolem mě jsou tak vážné, že já prostě musím znova si dát pozor na to, abych na ně nezapomněl. Protože moje potřeby jsou tak vážné. A znova já musím přicházet k Bohu, protože on je ten jediný zdroj života. Nemůžu ty věci čekat od člověka, ale mohu je čekat jenom od něj. Takže myslím si, že jste mě zbohatili tím, že jsme tady o tom mohli mluvit. A myslím si, že všechny vaše dotazy jsou pro mě nesmírně důležité, protože mě to pomáhá i víc rozumět tomu, co jsou dneska skutečné otázky. A mnoho z nich je nakonec mými otázkami. Určitě existují, já o nich moc nevím, ale je tady emoční inteligence, různé nácviky, jak se to jmenuje, asertivity, prostě toho existuje hrozně moc. Já jenom v tom nemám dobrý přehled. V češtině. Já bych řekl, že jo, ale říkám, nemám v tom přehled. Dobře? Myslím, že jsme vyčerpali náš čas i sebe, takže předávám slovo Pavlovi.
Pavel děkuje Pavlovi. A já bych teďka využil té příležitosti, abychom dělali si my sami nějakou reflexi. Jo? Takže já bych udělal to, že bychom si ve dvojicích řekli jednu nebo dvě věci, co pro nás bylo důležité si uvědomit. Jo? Tady z těch přednášek. Vzít si jednu nebo dvě věci, co pro nás bylo důležité, co jsme se naučili. Jo, vyberte si prostě souseda, který se vám líbí. To ne, vyberte prostě jenom souseda. A teďka je příležitost o tom mluvit. Říct to nahlas. Jo? Ještě pořád pokračujeme, do 17:30 máme čas, takže jo, zůstaňte tady a zkuste popřemýšlet o tom jednu nebo dvě věci, co pro vás bylo důležité si uvědomit.